Meie Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Kõigepealt on teatada missiooni huvilisele kuulajale, kes on sunnitud kodus istuma, et internetis veebiajakirjas Kirik ja teoloogia on hiljuti ilmunud kolmeosaline tekst nimega Missioon kontekstis uuenemine, lepitus, võimestamine. Tegemist on Luterliku Maailma Liidu missioonidokumendiga, milliseid aegajalt on seal ikka välja antud. Kui varem sai sellega tutvuda inglise või mõnes muus keeles Luterliku Maailma Liidu kodulehelt, siis nüüd on see asjatundjate poolt ka ära tõlgitud ning tänases saates on seda dokumenti kommenteerimas meie ELK missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru. Otsime ühes koos seda Eesti konteksti, milles meie missioon toimub. Saate on kokku pannud Piret Riim, soovin head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Tänase teema aluseks olev Luterliku Maailmaliidu dokument Missioon kontekstis uuenemine, lepitus, võimestamine sai valmis 2004. Koostama hakati seda käesoleva sajandi algul ja osalesid kirikud Etioopiast, Indiast, Singapurist, Brasiiliast, Ungarist, Bayerist ja Soomest. Samuti missiooni osakonnad Rootsist, Ameerikast, Saksamaalt ja taas meie naabrite juures Soomest ning ka kaks abiorganisatsiooni Saksamaalt ja Kanadast. Ees sõnas ütleb Luterliku Maailmaliidu tollane peasekretär, et tänapäeval on iga organisatsiooni jaoks äärmiselt oluline oma olemusolu eesmärki võimalikult selgelt sõnastada, sest meie ühiskonnas toimuvad kiired muutused ja keerukad arengud kõigis valdkondades. Ja ehkki see dokument on küllaltki keerukas keeles, siis selle aluseks on siiski kirikute, missioonipraktikute, õppurite, ilmikute ja kiriku esindajate kogemused, mis on saadud luterlikus osaduses erinevaid ülesanded täites. Samas ei pretendeeri see täielikusele, vaid võiks pigem innustada iga lugejat ja kogudust mõtestama loetud oma kontekstis. Seda püüame ka meie siin Leevi Reinaruga täna teha, ning annangi sõna Leevile.
Räägime siis missiooni kontekstist. Luterliku Maailmaliidu tekst, uuenemine, lepitamine ja võimestamine. Neid missiooni dokumente on aastakümnetega koostatud Luterliku Maailmaliidus ja Kirikute Maailmaliidus. Eelmise aasta kevadel märtsis toimunud Kirikute Maailmaliidu maailma missiooni konverents Tansaanias. Oli rõhuasetus just sellele muutumisele ja mitte niivõrd sellele, et kiriku kaudu peaks maailm muutuma, vaid uuenemine kirikus endas. Ja kogudus oli väga tähtsa rolliga selles uuenemises, et koguduses endas peaks toimuma muutused. Ja seal on ka seos 2004. aastal koostatud Luterliku Maailmaliidu missiooni dokumendiga, kus on samuti väga selgelt esile toodud, et Euroopa heaolu riikides on missiooni idee inimeselt inimesele takerdunud. Koguduse liikmed ei ole valmis seda inimeselt inimesele missioonit praktiseerima. Ja see ongi üks tänase päeva koguduse ja missiooni oluline teema. Selles missioonidokumendis ongi antud selline hea nõuanne, et kogudus või kirik analüüsiks seda, et miks see on niimoodi. Et need, kes peaksid missiooni ülesanne täitma, ei täida seda. Miks see on niimoodi, et ei olda ju põhimõtteliselt selle vastu? Kõik aksepteerivad seda, et seda sõnumit me peame jagama ja kuulutama, aga kui rääkida igapäevasest praktikast, siis seal on väga palju teemasid, takistusi, millega ilmselt peaks missiooni ideoloogia tegelema. Ja otsima vastust, et mis on need põhjused. Ja siis, kui need vastused on leitud, no see on analüüs. Et kui need vastused on leitud, et siis nendega hakata tööle koguduse liikmeid motiveerima ja innustama.
Neid missiooni dokumente on ju varem ka koostatud, et missiooni mõtte hetke seisu ja arenguid kaardistada.
1988. aastal on välja antud Luterliku Maailmaliidu missiooni dokument, mille ideed on ka selles uues dokumentis väga selgelt kajastatud ja esile toodud ja laiendatud. 1998. aastal Nairobis kirikud missioonis sellisel nõupidamisel on rõhutatud lisaks kuulutamisele teenimist ja õigluse kaitset. Siis käesolev dokument püüab käsitleda ja süvendada luterliku maailmaliidu kirikute arusaama missiooni kõike hõlmavusest. Kui seda dokumenti vaadelda, siis missioon muutub väga laia haardeliseks. Siin on ka nimetatud 63. aastal Helsingis toimunud konverentsi või assambleed, kus on missiooni teema käsitletud põhiliselt sõna kuulutamisena, nii nagu ta ilmselt tolle ajani ka toimis. Aga nüüd sealt selle järel on siis sellest saanud sellised teemad, mis puudutavad missiooni ja diakoonia koostööd, puudutavad õigluse, tunnetust või mõistet. Ja siis viimasel ajal on räägitud väga palju ka tõrjututest, vaestele inimestele tähelepanu pööramist, ökoloogia ja igasugune tehnoloogia ja infotehnoloogia areng. Kõik need tänapäeva laia maailma puudutavad teemad on ka kajastatud selles missiooni dokumentis. Missioonist on saanud kiriku olemas olemise mõte. See ei ole nii, et kirik võib teha missiooni tööd ja kui ta leiab, et see ei ole oluline, siis võib ka seda tegemata jätta, vaid dokumentist selgub kindel sõnum, et kirik ongi missiooni jaoks olemas. Selle dokumendi kolm osa aitavad seda missiooni olemust lahti mõtestada. Esimene osa räägib kontekstist. Teine osa räägib teoloogiast ja kolmas osa räägib siis missiooni praktikatest. Ei ole väga lihtne tekst, vajab aega ja süvenemist ja arutamist või lahti mõtestamist. Aga samas, kui selle juurde tulla, siis sealt leiab väga lihtsaid praktikaid, mis ka meie kirikus toimivad, millel oleme juba ise leidnud tee ja tähelepanu pööranud. Selles mõttes see dokument kinnitab neid valikuid, mida missiooni keskuse strateegias on aastate jooksul tehtud ja kujundatud. Aga samas on ka uusi ideid, kus suunas võiks edasi areneda. Sellepärast need dokumentid on vajalikud, et kaardistada seda hetkeseisu või kutsuda lahti mõtestama analüüsima oma hetkeolukorda, kas meie tegevused vastavad meie aja ja ühiskonna ootustele ja võimalustele. Järgmine samm on siis teoloogiat, kuidas me need analüüsi tulemused teoloogiliselt ära seletame ja kuidas me selle teoloogiaga läheme edasi praktikasse. Missiooni elu või töö on kantud loomulikult palvetest ja Jumala sõnast ja peavaimu väest, aga see sisuline või praktiline töö on ikka kantud teoloogiast, teoloogia arengust, teadusest, analüüsist, uuringutest, sotsioloogilisest uuringutest ja maailma väljakutsetest, ühe riigi väikese Eesti väljakutsetest ja võimalustest. Sellise kimbu ma sain siit.
Ise leidsin siin uues dokumendis sõna nagu Jumala valitsus. Meie oleme oma kiriku keeles harjunud rohkem Jumala riigi või kuningriigiga. Eestlane tajub eriti Jumala kuningriigi mõistet ilmselt vist oluliselt teisiti kui näiteks mõni inglane, kellele monarhia on selline hea ja püha ja kallis asi. Meile on kuningriik võib-olla pigem siuke muinasjuttudest tuntud asi, ehk siis see võib jääda oluliselt kaugemaks. Mulle meeldib see valitsuse sõna rohkem, kui tunnetan, kuidas Jumal tõesti valitseb ka minu üle. Aga eks seegi on individuaalne.
Eestlasel on igasuguste valitsustega oma suhe. Nii palju on see ajaloolist kogemust, väga pikk kogemus üle kohtuse valitsejaga ja kindlasti hell teema arutuseks. Aga kuidas me kontekstis neid sõnu valime? Selleks me peame õppima tundma oma konteksti. eestlase mõtlemist ja eestlase lähiajalugu ja neid valusaid ja rõõmsaid kogemusi, mis meil on. Seda on nüüd siin missioni dokumendis käsitletud või lahti seletatud piiblikirjakohaga Luuka 24:13-49 teekonnad. Emmause jüngrite lugu, kus Jeesus korraga liitub selle kahe jüngriga, jüngrite seltskonnaga. Teda ei tunta ära, aga ta läheb nende juurde ja kuulab, mis nad räägivad ja mitte ainult ei kuula, vaid ta julgeb ka küsida. Ja see küsimine on ju teadlik. Ja see küsimine peaks olema ka meil kristlasena või kogudusena või kirikuna nende küsimuste valimine, esitamine. Ja küsimuse sisu on ka väga tähtis. Jeesus ei asu kohe õpetama, kuidagi manitsema ja noomima, mida me kõik väga hästi oskame. Aga see Jumala armastuse lähenemisviis on lasta inimestel rääkida. Meil olid kunagi professor Robert Kolbi suveseminaarid 15 aastat tagasi. Juba siis tema missioni sõnum oli see, et mitte niivõrd kuulutamine, vaid kuulamine, inimeste ära kuulamine. Ja see seostub väga selgelt ka selle missioni dokumendiga, et lasta inimestel rääkida. Ja kui inimesed räägivad, siis ka alles kolmandaks Jeesus annab nagu teoloogilise seletuse nendele küsimustele, mis jüngritel on seoses sündmustega, mida nad olid kuulnud, et Jeesus löödi risti ja suri ja maeti maha, aga aud on tühi. Neil oli kõik nagu teada. Ja Jeesus toob siis Piibli vana ja uue testamendi või siis vana testamendi enda õpetused uuesti esile, et kõik ongi nii, nagu te arutate ja mõtlete. Ja see tema seletus oli niivõrd siiras, niivõrd kaasa haarav, et siis kui teekond just kui pidi lõppema ja Jeesus oma teisteed edasi minema, et mingisugust sellist surve avaldamist me ei näe, et teie nüüd mõtlete siin täiesti valesti nendest asjadest ja ma ikka jään nüüd üheseks teiega ja räägime öö läbi, teeme need asjad selgeks. Ei, ta teeb hoopis minekut oma asjade juurde ja laseb neil endil öelda ja kutsuda, et kuule, et jää veel meiega. Vot siin on see selline ärkamise moment, et inimene tuleb kirikusse, kui ta eelteadmisi tal kirikust ei ole, ega ta ju väga palju sellest liturgiast ega õpetaja jutust ka aru ei saa, aga ta tajub seda, kas on siin hea õhkond või ei ole. Ta tajub nagu selle kaudu ja kui ta tajub seda positiivset õhkonda, siis ta tuleb teine kord veel. Või siis vastupidiselt ta ei taha enam nagu sattuda sellisesse õhkonda ja seltskonda. Ja nüüd see neljas teema või punkt, mis see Emmause jüngrite teekonda puudutab, on see, et ta avab nende silmad. Lõppude lõpuks evangeeliumi või see ärkamine või Jumala ära tundmine, see ei sõltugi sellest, et jüngrid teadsid ja kõik, mis oli toimunud. Jumalast võime piiblist ja kõigest võime väga palju teada, aga see ei tähenda, et me oleme usklikud. Et me oma usu nimel oleme valmis kannatama ja oleme valmis seda usku ka kaitsma. Selleks Jumal ikka peab avama. Ta avab nende silmad ja siis see sõna ja sakrament, see sakrament, see leiva murdmine paigutab selle nagu sellesse konteksti, et aha, et tema ongi see üles tõusnud Jeesus. Tundsid ta ära. Sellele rännakule on see missioni dokument üles ehitatud. Ja see on üks võimalus. Need missioni meetodeid või mudeleid on ka teisi, aga see on üks selline huvitav, millest on kinni haaratud ja kui me mõtleme nüüd kogu maailma luterlike kirikute sellisele mõttemallile, siis see kergendab, suur töö on ära tehtud, on leitud üks selline hea mall ja me ei pea hakkama mingisuguseid oma süsteeme looma ja välja mõtlema, vaid me saame seda kasutades arendada oma missioni teoloogiat ja praktikat.
Mulle jäi veel silma, et ka meile harjumuspärane kirikukeelne sõna meeleparandus on siit dokumendist justkui puudu.
See on siin sees olemas ja väga hästi on sõnastatud inimese nagu pöördumine, et see on pühavaimu töö. Pühavaim märatab seda patu tundmist, seda meeleparanduse sõna siin ja mulle ka ei tule ette, et oleks olnud. Aga see uuenemine ja see protsess on kuidagi teiste sõnadega edasi antud. Aga see perekonna mõte on siin sees, et kogudus on nagu perekond. Ja minu jaoks oli huvitav lugeda, siis me räägime 2004. aastast, kui räägitakse sellisest loovast lähenemisest missionile. Ja seal on väga selgelt ära nimetatud selline suhtumine, et võimalikult luua ühendust nelipühi kirikutega, et saada kogemusi karismaatilisest liikumisest ja nendest meetoditest, et on tollel ajal juba ära tuntud ja märgatud, et see nilipühi liikumine või selle karismaatiline liikumine on tänapäeva maailmas ka see, kus sünnivad kogudused ja sünnivad uued liikmed, et seal on ärkamist. Ja see dokument julgustab koostööle. Väga selgelt on siin ära toodud see oikumeeniline tasand ja seda seoses ekoloogiaga, maailma looduse ja tehnoloogia arenguga, et see tehnoloogia areng on pannud selle maailma nende ökoloogiliste probleemide ette, kui kirik siis nagu ühtsena erinevate kirikutena ühes koos nende maailma globaalsete probleemidega tegeleb, siis võetakse seda sõnumit ka tõsisemalt. Et kui kirik ise tegeleb oma vaheliste suhete klaarimisega, siis selle sõnum on ka nõrk. Aga see ühine sõnum oikumeenilisel tasemel, jällegi see on üks valdkond, mida me oleme missioonikeskuse töös praktiseerinud kogu aeg algust peale. Ja see on kahtlemata tugevus. Ja praegu, kui me vaatame plussmeedia tööd, noorte tööd, kuidas on haaratud sellesse töösse ka nelipühi noored ja baptisti ja vabakoguduse noored, minu arvates see on tugevus. Sest seal nagu toimub see kogemuste vahetamine, kus juures ei ole probleem selleks, et keegi oma identiteedi sellepärast on kaotanud. Noored teevad oma konfessioonis oma tööd, on tublid, aktiivsed ja saavad kokku ja jagavad oma kogemusi. See tähendab, see ühisosa on see, mis nagu võimestab missiooni tegevust, see sõnumit maailmale. Nad armastavad üksteist. See osadus on parim sõnum, mis saab olla selle tugev mõju. Selles mõttes dokumendi materjal on väga julgustav, just nimelt lähenema loovalt, arvestades nelipühi kiriku kogemusi ja tegema oikumeenilist koostööd nende probleemidega, mille keskel me elame.
Eesti vanem ja noorem põlvkond on seni elanud väga erinevates tingimustes. Noortel pole seda nõukogude taaka, neid hinge arme, aga vanemaid põlvkondi ei saa ka maha kanda. Nõuka aeg õpetas mitte usaldama. Kuidas usaldada nüüd kirikut, kogudust? Kuidas leida koguduse vaimulikuga usaldav suhe? See on eelduseks ka missionäriks kasvamisele. Tänavusel vaimulike konverentsil vist ka käsitleti seda teemat põhjalikumalt ühes töötoas.
See tuleb Emmause Ingrite teest väga hästi välja. Et kui nende vestlus oli lõppenud, teekond hakkas otsa saama, siis need jüngrid ütlesid Jeesusele, jää meie juurde, sest päev veereb õhtu jõuab ja jää meie juurde. See näitas, milline osadus tekkis või usaldus. Jeesuse vastu tekkis usaldus. Võõras mees korraga tekkis usaldus. Ja usalduse tekkimine on tingitud sellest isikust, kes Jeesus oli, eks ole, tema hoolimine, tema empaatia, võime inimestele ja tarkus ja lihtsalt öeldes inimese armastus. Et noh, see on koht ka, mis puudutab nüüd meie endist kannatava kiriku perioodi, kus kristlased tundsid hirmu ja see hirm tegelikult sai ka teatud mõttes sellise kummalise pöörde, et inimesed, kes olid organites, korraga nad istusid meie kõrval kiriku pingis. Ja nii nagu üks baptisti koguduse pastor ütles, et tema ülemus töökohal kiusas teda nõukogude ajal, kui talle nagu otsustati anda mingisugune autasu või preemia, siis see ülemus ei olnud sellega nõus. Aga vahepeal need eluolukorrad muutusid ja see ülemus lahkus igavikku ja teda saadeti ühest kirikust viimsele teele, kui armast vend Aissandas. Nii et need on meie konteksti teemad, et kuidas me suudame andestada. Et see on meie jaoks oluline. Tänapäeva maailmas väga levinud seal, kus on sõjad ja ülekohus. Samamoodi on see andestamise teema. Kes selle andestamisega toime tuleb? Noh, oma jõuga ei tule toime, ei suuda andestada, aga Jumalale toetudes on see andestamine võimalik. Ja see lahendab. See on nagu vastu mürk kurjuse levikule, andestamine. Aga mis puudutab preestri ja koguduse liikme vahelisi suhteid, siis seal on mitu tasandit. Üks tasand on kodukülastused, millest meie kogudused räägivad missioonitöö valdkonda kirjeldades. Näevad selles suuri võimalusi, aga samal ajal me pastoritena kõik ju tajume ka seda, et selleks on meil väga vähe aega, sest pastoril on väga palju muid kohustusi. Ja töötegijad koguduses ei ole piisavalt, et neid kõike ära delegeerida. See on see meie kontekst jällegi, millega tuleb meil tegeleda. Ja teine tasand on see, et me peame ka seda kogudusliiget koolitama. Koguduse liikmele andma teadmisi, tööriistu, selleks, et temas saaks meie kaastööline, kellele oleks võimalik ülesanded delegeerida. Ja ka selle koolitusele pöörab missioonidokument väga olulist tähelepanu. Uuenemine ja kõik see lepitus ja võimestamine, selle teostus vajab kiriku ja koguduse tasemel teadmisi. Siin on ikkagi räägitud elukestvast õppest, et teenivat kogudust on vaja kasvatada. Ja Jumala rahva kasvatamine ja koolitamine on vajalik suunata ikkagi missiooni teenistusse. Kristlik kasvatus ja teoloogiline haridus, need on sellised võtmesõnad, millele missiooni keskus on algusest peale panustanud. Meil on koolitusprogrammid, mida me kogudustes oleme rakendanud ja praktiseerinud. Need teenivadki seda eesmärke ülesannet, et anda koguduse liikmele teadmisi, tööriistu ja innustada teda kaas tööliseks olema oma koguduses, selleks, et rõõmusõnumit laiemalt jagada. Samas me oleme otsinud ka 20 aastat inimesi, kes hariksid ennast missiooni teoloogia vallas. Meil on olnud 3 inimest, kahjuks nende see protsess doktorantuuri jõudmisel on takerdunud ja peatunud, et see on meie üks selline ootus, et Eestis oleks vähemalt 2 missioloogia professorit, kes missiooni teadust kujundaksid kogu meie kirikus. Ja siin selles dokumendis on see ka väga selgelt ära toodud, on see kristlik kasvatus, noh, me võime öelda seda selline koguduse tasandil. Ka pere, lapsed, noored, kõik see kasvatustöö, seda me oleme missioonikeskuses praktiseerinud ja teoloogiline haridus, Usutajatuse Instituut Tartu Ülikool on need kohad, kus meie kirikus on ka missioonile tähelepanu pööratud, aga meil kahjuks ei ole oma Luteri kiriku missioloogia professorit, kes võiks tulevikus olla ja mitte üks, vaid 2, parem oleks 2. Ja inimesed inimesele missiooni praktika, see on nüüd see probleem, et on korraldatud suuri üritusi, ka siin Eestis oleme korraldanud Lilleküla staadioni ürituse Kristuspäeva ja missiooni päevi üle Eestimaa. Nende suuri ürituste korraldamisega oleme hakkama saanud väga palju häid kogemusi ja neid me kindlasti jätkame. Aga see tegelik edu missiooni töös jääb ikkagi sellesse inimeselt inimesele valdkonda ja see on nüüd meie konteksti teema. Ja see ilmselt ei ole mitte ainult Luteri kiriku nagu konteksti teema, vaid selline oma kitsa siseringi õhustikust välja minek või selle avamine teistele. See puudutab ka teiste konfessioonide tegevust. See on inimlik, et me harjume oma mugavussooniga ja sealt välja minek vajab häid eeskujusid kindlasti, vajab teadmisi, vajab praktilisi kogemusi. Kui inimene on selle kogemuse saanud, siis ta julgeb seda teha. No, siin võib imetleda noori inimesi, kes Jumalat usaldades on läinud missioonitööle kaugele kodust. Neil ei ole mingit majanduslikku toetavat organisatsiooni taga. Nad on Jumalat usaldades välja läinud, nii nagu omal ajal vennaste koguduse vennad läksid. Muidugi sealt tuli ka väga palju negatiivseid kogemusi, see innustus oli võib-olla liiga inimlik. Aga see töötab. Kui välja minna ja sellest siseringist minna ja jagada, see tegelikult hakkab nagu tööle ja see hakkab toitma. Mäletan enda usuelu alguses, kui suure positiivse mõju või kogemus andis see, kui ma esimest korda häälega palvetasin ja kui ma esimest korda tegin oma suu lahti ja tunnistasin oma usust, et ma olen usklik. Ma olen Jumala laps või kuulun kirikusse kogudusse. See selline mugavussooni teema vajab analüüsi.
Mida sa, Leivi, veel leidsid siit dokumendist, mis on kontekstis uuenemine, lepitus, võimestamine?
Millele ma mõtlema jäin, et selles dokumendiks on juttu globaalsetest asjadest, vaestest, rikastest ja tehnoloogia kiirest arengust ja sellest, kuidas ta saastab meie õhku ja vett ja toitu ja kõik nii edasi. Seal on see rikastumise ja ülekohtu probleemid, sõjad, naiste, laste ja tõrjutute teema. Noh, me kuuleme sellest sellistes suurtes Euroopa ja maailma kiriku kontekstides ja tekstides väga palju ja jääme kõike nende juures mõtlema, et tahaks ju ka kuskil midagi kaasa rääkida, aga me ei ole nagu selline riik, kus kõik need teemad niimoodi on võimestatud. me peaksime leidma enda jaoks, jällegi analüüsides, konteksti arvestades, enda jaoks leidma sellised teemad, mis meie jaoks võiksid olla tähtsad. Ja selles on juttu infotehnoloogiast. Ja infotehnoloogia on Eesti majandusele ja kõige arengule olnud selline teema, kus me oleme maailmas suutnud saavutada tähelepanu. Aga mul tekis küsimus, kui palju me oleme suutnud kiriku kontekstis keskenduda teemasse. Sellest on üks osa selline praktiline valdkond, mida me üritame jõudumööda nii koguduse kui kiriku tasandil rakendada. Meil on kodulehed ja kasutame e-posti ja mobiil ja äppi võimalusi. See on üks selline praktiline pool, kus enam vähem asjad toimivad. Aga häda on jälle selles, et sa suudad koguduses teha selle kodulehekülje valmis. Aga läheb pool aastat mööda, see leht on sul üleval, läheb aasta mööda, sellega on vaja tegeleda. Kogu aeg uut informatsiooni sisse panna, ära võtta ja seal tekib meil see häda, et meil ei ole palgatud inimest, kellel oleks aega sellega kogu aeg tegeleda. Sellepärast me võime sealt leida väga vananud informatsiooni. Noh, see on üks selline valdkond. Aga minu arvates kiriku sõnum võiks olla selles infotehnoloogia arengus nähtav ja kuuldav selles osas, et kui kahjulik see on. Kui palju see arvuti taga või telefoni ääres istumine meie aega raiskab? Kuidas juba lapsed maast madalas muutuvad arvuti ja igasugust äppide sõltlasteks? Kuidas see mõjutab inimese mõttemaailma? Kooliõpetajad räägivad üha enam sellest, kuidas õpilased juba gümnaasiumi tasemel on hajevil. Keskendumise raskused on. Ja mitte ainult raskused, vaid räägitakse ikkagi psüühilistest häiretest. Ja see protsess mitte iseenesest ei parane, kui seda ei kujundata. Ja minu arvates just selles protsessis võiks olla meil siin Eesti konteksti arvestades asjatundjaid. Kiriku sees on kindlasti olemas neid infotehnoloogia asjatundjad piisavalt, kes oma igapäevases töös panustavad oma teadmisi kas kuskil ettevõttes või riigiasutuses, aga samal ajal nad võiksid oma kogemusi jagada kuidagi organiseeritult ka kirikus. Kirik võiks selles sõnumis kaasa rääkida ja kaasata siia siis meditsiini ja erinevaid valdkondi. Selle juurde ma jäin mõtlema. Ja sellega ma arvan, kuna Eesti on infotehnoloogias silmapaistev maailmas, siis võiks olla ka kirikule just nimelt selline arengusuun, missioni suund, kus me võiksime kaasa rääkida.
Veebruaris toimus Püha Johannese kooli korraldatud konverents loovuse teemal, kus üks psühholoog tõi esile, et viimased 150 aastat ei räägita ka psühholoogia vallas enam hingest, vaid selle asemel kasutatakse kas psüühikat või hakitakse see veel väiksemateks osadeks, taju, mõtlemine ja nii edasi. Aga varasematel sajanditel on räägitud ikka inimese hingest. Meie võime ka ju valida oma sõnakasutust, öelda näiteks, mitte et keegi on psüühiliselt haige, vaid inimese hing on haige. Inimene ju koosnebki kristlikus käsituses hingest, vaimust ja kehast. Seega see on isiku terviklikkuse küsimus. Kui räägime ainult psüühikast, siis see on midagi muud.
Ja, see on tehnoloogia, tehnoloogiline lähenemine inimesele. Ja huvitav on palverännak. Kui seda Emmause teekonda vaadelda, siis see on ju rännak. Ja minu arvates on väga toredasti Eestis ka see palverännaku teema tõusnud viimaste aastatega. Noh, ma ei räägi pikemast ajaloost, aga nüüd uuemast taasiseseisvumise järgsest ajast, näiteks see kloostris käimised, bussiekskursioonid. Eestlased pääsesid välismaale sinna teseesse ja siis korraga nad olid seal nendel palvustel ja mõtlesid, et palju huvitavam oleks seal Pariisis tänaval jõlkuda. Noh, tekkisid need küsimused, et mida ma siin teen ja mida ma siin näen ja kuulen. Ja ma arvan, et see on tohutu suur hulk Eesti inimesi, kes on seal teseesse niimoodi käinud ja kellel on jäänud vaimulik kogemus või jälg sellest. Nüüd oleks võib-olla hea nagu küsida, et aga et mis kogemused sul on sellest. Need rännakud on ju tehtud ka siin Pirita kloostrist Vasseliinasse ja on saartel käidud iga aasta ekumeenilistel palverännakutel ja käiakse ju seal Hispaanias. Meie peabiskopki on selle palverännaku rõõmud ja raskused üle elanud ja saanud kogemusi ja palvetanud meie kõigi eest seal kaugel. Need palverännakud, selle mõte on ju oma igapäevasest rutiinist eraldumine ja olla siis ise endaga ja loodusega ja raskustega. Kõige olulisem ja see, et see Jumala suhe sellel palverännakul oleks hüvitsemas ja valgustamas, puhastamas. Saaksime keskenduda, oma isikliku elu konteksti kuidagi korrastada, leida need õiged võib-olla uued toetuspunktid ja sihid ja eesmärgid. See palverännaku teema on väga huvitavalt seotud ka sellesse missiooni konteksti. Teoloogilise põhja palverännakule annab terve viibel. Iisraeli rahva rännak Egiptusest teotatud maale, uskliku inimese teekond taevalinna või kuningriiki või siis jumalariiki. Noh, me tegelikult olemegi nii või teisiti, kas me teadustame seda või teadustame, oleme rändurid. Ja Jeesus on meie igaühe juures tegelikult. Kas me ja kuuleme teda, laseme tal rääkida? Kas me vastame tema kutsele, kui ta ütleb, et kuidas sul käsi käib ja mis sulle muret teeb? Või me oleme niivõrd hõivatud, me ei märkagi teda? Võt, väga huvitav telelavastus on nõukogude ajast saate viga, mis väga, väga selgelt tõi tolla aja ja ka miks mitte tänapäevase maailma pilti ja meie probleemi, meie konteksti esile. Ta on meie keskel. Isegi imed sünnivad. Tõusin ratastoolist üles ja liikusin nagu terve inimene, aga ma ei osanud seda seostada selle Jeesusega. Istusin oma sellesse tagasi. Et neid imesid tegelikult igapäeva elus inimesed ju palvetavad. Ega ei palveta ainult need, kes kirikus käivad, vaid iga inimene, kui tal on raske, ta palvetab. Praeguse eri olukorra ajal inimesed, ma usun, kõik palvetavad ja muretsevad. Millegi pärast see on nii, et raskused kutsuvad inimest Jumala peale mõtlema. Ja minu arvates see on väga hea, et raskuse läbi inimene Jumala leiab, ta päästab oma hinge, ta leiab ikkagi Jumala. Ja selle taga tegelikult ongi Jumala armastus. Ja see on see inimese teekond, kus me näeme tänase konkreetse päeva konteksti vaadeldes ja seda analüüsides. Me näeme seda, kui haavatav on kogu see teaduslik, hästi varustatud, kiire majanduse ja tehnoloogiaga arenenud maailm, kui nõrk see tegelikult on mingile ühele viirusele, nähtamatule viirusele. Ja terve maailm on kõik nagu korraga korrast ära. Ja muretseb oma tuleviku pärast, et see avab meie silmi mõistma ja nägema, et ei sõltu meie elu ainult rahast, võimust, heast positsioonist ja tarkusest. Kõik see on väga hea ja vajalik, kui seda hästi õieti kasutatakse inimkonna hüvakuks, aga kõik sõltub ikkagi Jumalast. Ja kui me oleme selle Jumala oma ellu vastu võtnud, siis me korraga hakkame nägema selle rännaku nagu eesmärki, et see on kodu. See, mis siin toimub, see läheb mööda nagu nii. Aga see kodu, see jääv, see, mis püsib igavesti. Korraga me tajume, et me jaksame kõike seda kanda, mis meil siin tuleb kanda vastutust. Ja ka kirikuna seda ülesannet täita, mis meil on läbi vaesuse, läbi kõigi nende väljakutsete, mille keskel me töötame. Aga samas me saame näha ka, kuidas Jumal läbi ka selliste raskuste ja katsumuste seisab oma teotuste taga. No mõtlen näiteks missioonikeskuse tööle ja tegevusele. See, et me oleme üle 20 aasta toiminud, see ei ole loogiline. Mõeldes majanduslikule ressursile ja inimvarale, kõik see on ainult Jumala arm, et see on tänasesse päeva jõudnud. Ja see on Jumala arm, kus ta siit edasi läheb, nii nagu Jumal jahatab.
Saate aeg hakkab lõppema, samas kui missiooni dokument uuenemise, lepituse ja võimestamise teemal on nii ulatuslik, et ega me kuigi palju ei jõudnud esile tuua. Mida sa veel lõpetuseks nimetaksid?
No mis me kokku tõmbamiseks võime öelda? Üleilmastumine, millele on siin tekstis pakutud mõtlemisainet. Ja mis see üleilmastumine tähendab siis? See tähendab majandust, poliitikat, kultuuri, teabevahetust, väärtushinnanguid, vaesed rikkad, tarbimiskultuur, raiskav tarbimine või ületootmine nõrgestab ökoloogiat, tehnoloogia areng toimub maa, õhu ja vee puhtuse arvelt, infotehnoloogia toob kaasa negatiivsed arenguid positiivsete kõrval, vaimsed tervise häired, hinge häireid, vägivald, siis migratsiooni teema, naiste, laste, puuetega inimeste või tõrjutute teemad, et noh, kogu nende valdkondade keskel on toodud siis kiriku jaoks või kiriku missioni jaoks need sellised mõtlemise suunad. Aga mis praktiliselt kaasa aitaks meid nii kirikuna kui ka koguduse tasandil, on ikka see, et me saame kokku ja arutame siis oma seda konteksti. Nii nagu me korraldame missioni päev ühes praastkonnas või maakonnas või koguduses, saame kokku ja kõigepealt küsime, et mis võiks olla selle praastkonna või koguduse selline missioni visioon, millega need kogudused, kes siin on, tahaksid ja suudaksid tulla inimestele ligemale, rääkida teenustest, mida kogudus pakub tänapäevases keeles. Ja kuidas seda rõõmusõnumit siis oma selles kontekstis pakkuda. Ja see hakkab sellest üheskoos mõtlemisest, analüüsimisest, mida me tahaksime teha ja milleks me suutelised oleme. Sealt kujuneb välja nende missioni või kirikupäevade strateegia ja konkreetsed praktikad. Alguses need praktikad võib olla selline ulmeline hulk, aga me küsime ja peame selle tooma nagu reaalsusesse, millest me Jumala abiga siis tahaksime üle saada ja teostada. Et see analüüs, konteksti arvestav analüüs, ma arvan, see on see teema, millega nii kirik kui kogudus ja ka kristlane, miks mitte, peaks nagu ikka jätkuvalt tegelema. Et seda see konteksti dokument julgustab tegema. Ja tegema ühes koos, et nii oikumeenilisel tasandil kui ka kohaliku omavalitsuse koostöö tasandil. Meil on väga positiivne situatsioon kogu vabariigis praegu kohalike omavalitsustega koostöö tasandist. See on väga tore, kuigi me ei saa mõelda ja kujundada oma arengut selles suunas, et kohalik omavalitsuse tasand on nagu lahendus kiriku tööle ja nendele väljakutsetele, aga sellel koostööl on oluline tähendus ja roll. Kirik peab ikkagi oma sõnumit ise jagama, aga kui seda on võimalik teha koostöös erinevate tasanditega, siis see külv on palju laiem ja tulemus suurem. Ja siin on ka väga selgelt öeldud, et ega missioonitööd ei saa mõõta selliste mõõdupuudega, mida näiteks turumajanduses kasutatakse. Mingil määral on võimalik mõõta, aga mingil määral me peame arvestama ikkagi kasvuprotsessi, mis kestab aastakümneid. Ja tekstis on veel lisatud dialoog erinevate usunditega. See on valdkond, kus kahtlemata tekib kohe palju küsimusi, et kas siis eesmärk on see, et need teised usundid peaksid ka Kristust kohe järgima hakkama. Aga siin on peamine rõhuasetus ühiskonnal, et koostöö erinevate usunditega loob inimestele või ühiskonnale parema rahumeelse keskkonna, et elada oma igapäevast elu. Siin ei ole seatud see Kristuse tõe jalule seadmine ükskõik mis hinnaga, et kõik hakkaksid mõtlema nagu meie. Emmause jüngrite teekonnas vestlus toimus ka sellisel tasemel, et Jeesus oli oma töö teinud ja hakkas oma teed edasi minema, aga see küsimus tuli nagu vestluspartnerite poolt, et ära mine ära, et jää meie juurde. Kui see küsimus tuleb, siis on võimalus jätkata juba konkreetsemalt. Aga see, et me oma ühiskonna ja kogu ökoloogia ja maailma probleemide eest muretseme, see on Jumala poolt antud ülesanne inimesele, et hoida seda maailma. Jumal andis selle ikkagi inimese kätte hoida ja selline ta on, nagu me teda oleme hoidnud. See, et meil on probleemid, seda me teame, miks need on, aga kristlastena me teame ka, kus suunas me leiame vastused ja lahendusi. Me peame selle halva ja paha valjuhäälse tukka mõistma ja julgelt tunnistama rõõmusõnumit Jeesusest, kes kord vabastab ja lunastab terve maailma või selle loodu, kes praegu ägab kurjuse ja patu ja pimeduse orjuses. Jumal on tõotanud luua kõik uueks. Me oleme teel selle pool, et Jumal loob kord kõik uueks.
Suur tänu Missioni Keskuse juhataja Leevi Reinaru. Need olid meie mõtted siin piiratud aja jooksul. Suur tänu kuulamast! Aga teil, armsad kuulajad, on loodetavasti rohkem aega. Võtsige siis veebi avarustest üles koduleht nimega Kirik ja teoloogia kjt.ee ning seal saategi tutvuda kogu tekstiga, mis on esitatud kolmes osas. Kirjeldatud on siis missiooni kontekste, missiooni teoloogiat ja missiooni praktikat. Küllap leiate iga üks endale midagi huvitavat. Kui Jumal annab, kohtume meie siin raadioeetris ka järgmisel kuul. Seniks soovin kosutavaid hetki selle missiooni dokumendi seltsis. Seda enam, et meie maailma kontekst on just nüüd muutunud ning uued väljakutsed ootel. Soovin teile palju Jumala õnnistust. Olgu Jumal meie kõikidega!
Meie missioon!